Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Seansa e ardhshme e Kuvendit të Kosovës do të mbahet më 10 mars. Deputetët opozitar thanë se do të përpiqen ta pengojnë edhe këtë seancë. Duke u shprehur për problemet me të cilat ballafaqohen pensionistët gjatë dorëzimit të dokumenteve për rritje të pensioneve kontributdhënëse, Shaban Kajtazi nga Shoqata e Pensionistëve thekson:
Shumë pensionistëve që kanë krye shkollat, qoftë mesme, qoftë larta, qoftë fakultetet, nuk po gjinën, për shkak se lufta ka lo pasojat më dha, ju në djekë shtepit, ju në marë këto arkivat prej fakultete, prej shkollat larta.
Mjekët specializante në Prishtinë kanë thënë se nuk do të mbajnë orët e tyre të kujdestarisë në përklinika, ku ata punojnë për shkak se nuk është kryer pagesa për 2 muajt e fundit. Gjatë këtij programi, sot e premte 4 mars 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, tha sot në Shkup se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për së afërti po e ndjekin zbatimin e marrëveshjes politike.
Me tenda kundër vendosjes së kryqit 56 metra të lartë në komunën e Butelit në Shkup të banuar me popullatë përzier etnike. Këtë formë të protestës kanë zgjedhur drejtuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Në Serbi është shpërndar kuvendi, ndërsa zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme janë caktuar për 24 prill. Rusia i ka falëndëruar Shtetet e Bashkuara për gjetjen dhe kthimin e dokumenteve historike ruse. UEFA thot se për kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizat, do të vendoset në kongresin që mbahet më 3 maj në Budapest. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka caktuar seancën e radhës për të enjtën e ardhshme më 10 mars. Por opozita me njëherë paralajmëroi se mund t'i bllokoj punimet e kësaj seance, siç ka vepruar muajt e fundit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se në rendite janë ligje e vendime që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave dhe proceset integruese evropiane. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës në asnjë mënyrë nuk po arrin të tejkaloj problemet në relacionet ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës. Kryesia e Kuvendit caktoi sot seancën e radhës për të enjtën e ardhshme më 10 mars, por menjëherë opozita dërgoi mesazhe se do të pengojë edhe këtë seancë, siç ka vepruar në seancat e muajve të fundit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se Kuvendi ka shumë pika të rëndësishme në agjendë që duhet të diskutojë dhe miratojë, andaj ai ka ftuar opozitën të bashkëpunojnë, ndonëse nuk ka hasur në ndonjë përgjigje pozitive. Madje sipas si përfaqësuesja e opozitës në kryesi të Kuvendit nuk ka pranuar që të mbahet seanca rregullt plenare as për bordë në organit shqyrtues të prokurimit si një prej kriterëve që Komisioni Evropian do ta merr parasysh në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave.
Gjatë mbledhjes kryesisë, kolegja e nderuar nga opozitës paralajmëroi se do ta bllokojnë seancën. Lejani të theksoj. Vetë mbajtja e seancës dhe emergjenca cilën jemi duke mbajtur ka të bëjë me diçka e cila është qendrore për qytetarët tanë, liberalizimi i vizave.
Ndërkohë, nën kryetaria e Kuvendit nga radhë televizies Vetëvendosje, Aida Durguti, ka thënë se rrethanat politike në Kosovë nuk janë të favorshme që të thirret seancë plenare. Opozita kërkon që Kuvendi i Kosovës të shpërndahet dhe vendi të shkojë në zgjedhje të reja të parakoshme.
Ne gjithmonë jemi në Kuvend. Çdo herë, asnjëherë nuk jemi kemi shmangur. Unë edhe këtu kundërshtova mbajtjen e seancës në këto rrethana.
Institucionet aktuale sipas opozitës tashmë kanë humbur legitimitetin. Në këtë funksion shihet edhe kontestimi i zgjedhjes së presidentit të Kosovës javën e kaluar. Pretendohet se Kuvendi ka zgjedhur Hashim Thaçin president të Kosovës, duke mos i respektuar procedurat dhe kushtetutën e Kosovës. Për ndryshe seanca 10 marsit do të jetë e para që nga zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës, e cila ishte përcjell me tensione të shumta ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mjekët të specializante në Prishtinë kanë thënë se nuk do të mbajnë orët e tyre të kujdestarisë në për klinikat ku ata punojnë, për shkak se nuk është kryer pagesa për 2 muajt e fundit. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se janë duke ushqyrtuar mundësitë që pagesat të kryhen, ndonëse buxheti për një gjë të tillë tashmë është i transferuar në shërbimin spitalor klinik universitar i parapar me ligjin për shëndetësi. Kronike Ariana Kasapollit.
Mos pagesa për orët e kujdestarisë ka shtyr mjekët specializant që nga dita e premtë të kërcënojnë me bojkotimin e punës. Përfaqësuesit e tyre thonë se nuk janë paguar 2 muaj të fundit për punën që po e kryejnë. Fisnik Veliu, specializant i kardiologjisë, thotë se bojkotimi i punës tashmë mund të konsiderohet se ka filluar.
Të gjithë specializantët të cilët janë në orar sot në kujdesari kanë filluar bojkotin dhe do të vazhdojmë bojkotin derisa ne kemi përgjigje me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë, me shkrim pra mënyrën dhe detajzimin e vazhdimit të pagesës së kujdestarive siç janë paguar që 15 vite pas lufte.
Sidoqoftë, rreth 30% e specializantëve paguan në formë të rregullt me paga nga Ministria e Shëndetësisë, përderisa numri total i specializantëve është rreth 500. Fajkoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërcënimet me bojkot të punës nuk janë zgjidhje. Sipas tij, Ministria po humbton të gjitha mundësitë që t'u kryhet pagesa. Kurse gjendja aktuale, ka nënvizuar ai, është rjedhoje mungesës së parave të shërbimit spitalor klinik universitar, meq Ministria e Shëndetësisë tashmë ja ka transferuar buxhetin kësaj të fundit.
Në dy vitet e fundit, kujdestarit për specializantët të letë ndjekin programet e specializimit në klinikat QKUK-s, ka paguar shërbimi klinik dhe universitari Kosovës. Ne kemi informacione që pagesa atyre është ndërprerë, do të thotë nuk janë paguar për sa muajt vitit 2016, dhe sipas informacioneve, QKUK-ja nuk e ka bërë këto për shkak të mungesave buxhetore, mirë po Ministria është interesuar që bashkë me QKUK-ja shikoj edhe mundësit e veta dhe edhe në talmen të të paguen.
Fajkoti shpjegon edhe lidhur me atë se pse specializantët po kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë përgjegjësinë për mos pagesën e tyre, ndonë se kjo është në kompetencën e shërbimit spitalor klinik universitar.
Kur jam lidh kontratat, ata për specializimi kanë lidh me Ministrinë e Shëndetësisë, sa ne e dini që buxheti është transferue në QKUK-a si pas Ministrisë Shëndetësisë, dhe ata faktikisht shërbimet që i ofrojnë si specializant i ofrojnë për klinikat e QKUK-s. Mirë po është bërë shprehi që për çdo ankesë, pavarësisht në çfarë niveli të kujdesit shëndetësor shtrohet, përgjegjësia edhe zgjidhjet kërkohet në Ministrinë e Shëndetësisë.
Në anën tjetër, Fisnik Veliu ka thënë se ndonëse u është premtuar nga Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani se pagesa do të kryen, këta të fundit po e kërkojnë një gjë të tillë me shkrim, gjë që deri tani nuk e ka